Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je predseda KDH a zároveň prešovský župan Milan Majerský. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Pán Majerský, vy ste bývalý učiteľ telesnej výchovy a náboženstva. Študovali ste aj v seminári v Spišskej Kapitule. Uvažovali ste niekedy nad tým, že budete kňazom?
Samozrejme, každý, kto začne štúdium teológie, tak uvažuje aj nad takouto alternatívou. Pre mňa boli tieto roky naozaj naplňujúce, inšpiratívne. Načerpal som veľa síl, kopec známych priateľov, ale bola to, môžem povedať, škola života a predovšetkým, a môžem povedať, že najviac. A bolo to aj také duchovné naplnenie, z ktorého čerpám doteraz.
A prečo ste sa tým kňazom nestali?
Nestal som sa ním preto, lebo som sa rozhodol ísť inou cestou a myslím si, že som spokojný tak, ako som sa rozhodol.
Prečo ste sa začali angažovať v komunálnej politike?
O politiku som sa zaujímal počas vysokoškolských štúdií. Vždy sme vášnivo diskutovali s spolužiakmi, angažovali sme sa pri rôznych veciach. Ja som v podstate už v 89. roku a aj pred ním bol aktívny, môžem povedať, v takýchto podzemných cirkevných spolkoch.
Koľko ste mali vtedy rokov?
V 89. roku už som bol dospelý. Ja som 71 ročník narodenia. To znamená, že my sme dokonca chodili tajne skladať rôzne papežské encykliky na biskupský úrad, na Spišskú Kapitulu. Vždy po večeroch, keďže to bol cyklostylom vytlačený materiál a bolo to naozaj zaujímavé obdobie. A stretol som tam tiež veľa zaujímavých ľudí a videl som, ako sa neboja nasadiť aj vlastný život, zamestnanie, rodinu, preto, aby pomohli nejakému spoločenstvu.
Vy ste najprv kandidovali na primátora Levoče a prehrali ste s protikandidátom, ktorého podporoval aj Smer. Nakoniec ste posledné župné voľby vyhrali práve proti kandidátovi Smeru, pánovi Chudíkovi. Prečo sa to napokon podarilo v tých posledných župných voľbách?
Tak bol to spolusúčiniteľ viacerých okolností. Jednak to bola celospoločenská a celoslovenská dohoda opozičných strán. Tam myslím si, že bol ten prazáklad toho všetkého. Ale potom to bola možno aj taká sila kampane, ktorú sme postavili. My sme si odbýšli totiž celý kraj so svojou skupinou mladých, predovšetkým mladých ľudí, ktorí mali elán, odhodlanie a ochotu meniť veci. A počúvali sme ľudí. Tí ľudia nám povedali, čo ich trápi. A boli to predovšetkým veci, ktoré boli dlhodobo nemenené. Nevenovala sa im pozornosť. A počas uplynulých 4 rokov, čo som županom, práve tieto veci v kraji naprávame.
Budete teraz opäť kandidovať v župných voľbách?
Tak samozrejme, je to obrovská výzva, lebo vidím spätnú väzbu práve aj od tých ľudí, ktorých sme počuli. Vidím spätnú väzbu od starostov a preto s najväčšou pravdepodobnosťou kandidovať budem. Všetko tomu nasvedčuje. Ja ale musím povedať ešte jednu dôležitú vec. Ja podlieham schváleniu jednak celoslovenskej rady a krajskej rady KDH, keďže som členom KDH a predsedom KDH. Nemôžem si ja uzupovať moc, že ja sa rozhodnem, že idem, tak idem. Rešpektujem stanovy a orgány hnutia.
No a snažíte sa už aj takú tú dohodu všetkých, teraz to budú koaličné strany, predpokladám. Asi protikandidát bude zase zo Smeru?
Zatiaľ nepoznám žiadného protikandidáta. V prípade, že naozaj definitívne do volieb pôjdem, ale čo je dôležité, my komunikujeme s viacerými politickými stranami. Veľmi vnímam, minimálne v našom kraji, ale aj v iných, že o KDH záujem je. A s mnohými sme sa už stretli. Povedali sme si, že po novom roku rozbehneme konkrétne rokovania aj o počtoch poslancov v jednotlivých okresoch. Samozrejme, definitívny záver, ktoré politické strany budú v tejto koalícii, ešte neviem povedať.
A už vám niekto slúbil podporu?
Ústny prísľub máme, ale ja všetko budem definovať ako uzavreté až vtedy, keď bude podpísaná koaličná zmluva.
Po svojom zvolení za predsedu KDH ste povedali, že vieme, že po rozpade Smeru je na regionálnej úrovni najlepšie zastúpené práve KDH. Budete mať kandidáta na župana v každom kraji?
V každom kraji zrejme nebudeme mať. KDH je silne definované. Jednak, ako ste povedali, v rámci celého Slovenska máme 220 starostov, máme okolo 3000 poslancov mestských, župných či obecných zastupiteľstiev. Je to veľká sila, ktorá vie generovať aj kvalitných ľudí. Ale Krajská rada už schválila kandidáta na župana Trenčianskeho kraja, je to Peter Maťoš. Samozrejme, to ešte musí byť schválené celoslovenskou radou. Uvažujeme nad kandidátom v Žilinskom kraji, ale tam neuzatváram túto vec, keďže to nie je schválené orgánmi. Uvažujeme nad kandidátom v Nitrianskom kraji a nad kandidátkou teda Martinou Holečkovou. A ako to bude ďalej, v tejto chvíli ešte nechcem uzatvárať.
Zrejme budete rokovať aj s inými stranami. Presne tak. Keď oni vás podporia napríklad v Prešove, vy možno podporíte kandidáta niekoho iného.
Je to vysoko pravdepodobné.
Dobre, vy ste na sneme KDH ponúkli miesto primátora Bratislavy Alojzovi Hlinovi. On to odmietol. Kto bude váš kandidát na primátora Bratislavy?
Tak tá ponuka bola ako jedna z možných alternatív. Hej, tých ponúk alebo možností, kde by sa mohol angažovať Alojz Hlina, bývalý predseda, bolo viac. Neviem, kto bude v tejto chvíli kandidát na primátora Bratislavy a či vôbec KDH podporí niekoho iného alebo postaví vlastného. To je vždy na orgánoch hnutia v regiónoch, tak ako to máme zadefinované v stanovách.
A je už jasné, že nepodporíte Matúša Vala?
To nevylučujem, ale nechcem to ani nejakým spôsobom dopredu hovoriť, keďže miestne štruktúry o tom intenzívne debatujú aj s inými politickými subjektmi.
A pokiaľ ide o bratislavského župana?
Bratislavský župan v posledných voľbách, neviem, či ho podporilo KDH, myslím, že nie. Tam asi si KDH vybralo takého žolika, že proste jeho nepodporí, ale myslím, že spolupracuje KDH aj s bratislavským županom, súčasným Jurajom Drobom. Neviem, ako to bude. Naozaj toto je na úrovni miestnych orgánov.
Aký máte momentálne postoj k strane Hlas? Vy ste posledne hovorili, že sa ešte budete o tom v KDH rozprávať. Vylučovali ste akúkoľvek spoluprácu alebo koalíciu s fašistami, so Smerom, ale pri tom Hlase ste sa nevyjadrili tak jednoznačne.
Tak áno, KDH odmieta dlhodobo spoluprácu s extrémom alebo s extrémistami a s tými, ktorí nehorazným spôsobom zneužili moc v štáte. Čo sa týka Hlasu, tam nám momentálne svieti červená kontrolka. Sme veľmi opatrní, aby sme povedali nejaké slova, čo sa týka spolupráce alebo niečoho podobného. Samozrejme, tam sa veci ešte dejú, sú v pohybe, takže ja by som neuzatváral dopredu, že či áno alebo nie. Mne to skôr momentálne v tejto chvíli vychádza, že skôr nie, ale vravím, ale nie je nám to tam také červená kontrolka a myslím to doslova do písmena.
A nie je to také definitívne ako pri Smere, hej?
Nie je to také definitívne ako
Prečo?
Pri Smere.
V čom je rozdiel?
Rozdiel je možno v tom, že niektorí ľudia, ktorí sú noví a prichádzajú do strany Hlas, nemusia byť poškvrnení tou politikou Smeru, ktorá bola pred pár rokmi, keď bol Smer vo vláde. Ale toto
a koho tým myslíte? Lebo ja keď sa povie Hlas, tak vidím Petra Pellegriniho, Denisu Sakovú, Erika Tomáša, Richarda Rašiho, Petra Žigu.
Áno, vy to možno vnímate z tej vrcholovej celoslovenskej politiky. Ja sa totiž pohybujem aj v regiónoch a tam sú ľudia, ktorí inklinujú k Hlasu, ktorí sú naozaj zatiaľ čistí, nie sú poškodení.
A viete niekoho menovať?
Sú to bežní ľudia v regiónoch, na nízkych pozíciách, ktorých...
Povedzte jedného.
Zatiaľ nie.
Prečo? Tak keď ho poznáte, tak povedzte.
Tak to sú skupiny ľudí. No.
Tak niekto ich reprezentuje, nejaký starosta alebo niekto?
Starostovia, mnohí, oni iba prezliekli trička. To sú ľudia, ktorí boli v Smere a oni jednoducho vymenili dres a pokračovali ďalej.
Preto by som chcela, aby ste mi ukázali toho človeka, ktorý je čistý a vstúpil do Hlasu a nie je zaťažený smerackou minulosťou.
Nepovedal som, že vstúpil. Inklinujú k ním alebo sympatizujú s nimi. Dobre. Nie je ešte vylúčené, že možno na konci dňa dajú Hlas KDH.
Dobre, čiže neviete.
My s týmito ľuďmi chceme pracovať a možno presvedčiť ich o tom, že je tu lepšia alternatíva.
Čiže ešte ho neviete menovať, takého človeka z Hlasu?
Tak viem, ale nerad by som tu robil niekomu reklamu.
Dobre. Spoločnosť momentálne najviac rozdeľuje očkovanie. Myslíte, že o tom bude aj kampaň v župných voľbách? Lebo práve župy boli tie, ktoré dosť výrazným spôsobom sa postarali o to, že to očkovanie začalo fungovať.
Je možné, že niektorým županom práve očkovanie zvýšilo popularitu a naozaj to tak aj bolo, lebo v podstate, keď prišla pandémia, tak menila sa moc v štáte, odchádzal Smer a Hlas, respektíve už potom, ktorý vznikol neskôr a prichádzali nové politické strany, ktoré vyhrali voľby. Problém je v tom, že nevedeli sa hneď vysporiadať s tým vážnym problémom pandémie, ktorý tu bol. A vtedy sme naozaj župani vysokou mierou pomohli zachrániť tú prvú, v tej prvej vlne práve štát, ktorý zlyhal. Zlyhali prednostovia okresných úradov, ktorí nezvolávali svoje orgány na pomoc ľuďom, ktorí nevedeli, čo majú robiť. My sme boli jednak distribútori ochranných pomôcok, spustili sme alebo pomohli sme s testovaním a samozrejme teraz je v našich rukách očkovanie, v ktorom môžem povedať, že aj lídrujeme. My sme sa pustili do očkovania napríklad v obchodných centrách. Pustili sme sa do očkovania pri letných akciách aj na ulici. My máme výjazdové očkovacie týmy.
Očkujeme v Rom. Aj chodíte s tými mobilnými očkovacími jednotkami.
Presne je to toto. Tak? Máme mobilné očkovacie jednotky.
A to už je tak trochu aj kampaň, nie?
Tak, ja s nimi nechodím, ja ich organizujem. Ja sa snažím naozaj, aby som nezneužil, hľadám správne slova, aby som nezneužil očkovanie práve na kampaň moju osobnú, ale na kampaň preto, aby sa ľudia dali zaočkovať.
My tu v Bratislave občas máme problém sa dať zaočkovať pre veľký záujem, najmä keď sú také tie navalové vlny. Na východe to asi tak nie je a skôr musíte ľudí presvedčať, aby sa dali zaočkovať. Čo najviac funguje?
Závisí od miest. Sú veľké mesta, napríklad Humenné, Poprad, Prešov. Tam záujem je. Tam aj ľudia možno trochu ináč uvažujú, jednak sú kontaktnejší, sú bližšie k sebe. A potom v tých odľahlejších obciach je slabšia informovanosť. Možno niekedy ľudia podľahnú dezinformáciám. Pre mňa je dôležité, aby ľudia mali možno taký signál od najvyšších politikov štátu. Toto všetko, čo tu prežívame teraz s očkovacou kampaňou a o tom, ako ľudia spochybňujú očkovanie, vzniklo niekde na začiatku roku 2021, teda, keď už sme sa mohli dať očkovať, a možno na konci roku 2020 ešte, keď vrcholoví politici štátu spochybňovali očkovanie. Či už to bol Smer, Hlas, alebo aj Oľano, až potom neskôr Oľano pristúpilo k tomu, že áno, ideme robiť reklamu očkovaniu. Mali prísť pred kamery, mali sa dať zaočkovať a ukázať ľuďom, že teraz sa nehráme na veľkých politikov.
Je fakt, že Igor Matovič dlho váhal a potom nakoniec,
nakoniec sa dal zaočkovať.
Sputnikom. Čo štát podľa vás v tej otázke očkovania nerobí a mal by? Čo vy vidíte ako župana?
V prvom rade štát mal odovzdať ešte v roku 2021 možnosť prihlasovať sa na očkovanie vyšším územným celkom. Vedeli sme lepšie navigovať ľudí, aby sa dali očkovať. Vedeli sme ich rýchlejšie a adresnejšie prihlásiť. Totiž, keď sa spustilo očkovanie...
Tak to dlho nefungovalo na tom.
Dlho to nefungovalo, ale čo bolo horšie, bolo to v čase lockdownu. To znamená, že ja som bol v Humennom, našom veľkokapacitnom očkovacom centre a zrazu pozerám, boli tam auta z Dunajskej Stredy. Je lockdown a my pošleme človeka cez NCZI, cez prihlasovací systém z Dunajskej Stredy do Humenného na druhý koniec republiky.
Dobre, a napríklad dnes, aby sa viac ľudí dalo očkovať?
Dnes, chvála Bohu, stalo sa to, že nám štát umožnil, aby sme očkovali aj bez prihlasovania. To je naozaj vynikajúca vec. To mohlo byť podľa mňa už v tej prvej polovici očkovania. Ale toto je prvá základná vec, aby ľudia mohli prísť a bez problémov sa dať zaočkovať. Postupne, ale myslím si, a som o tom presvedčený, postupne by to očkovanie malo prejsť na obvodných lekárov, aby oni mali tú možnosť. Bolo by to jednoduchšie.
Dobre, čiže očkovanie na župách, to bolo to pozitívne, ale objavila sa aj kauza nákupu predražených teplomerov v Košiciach županom Trnkom. Sledujete to?
Samozrejme, sledujem to. On má zriadenú teraz nejakú kontrolnú skupinu alebo komisiu. Uvidím, ako to skončí.
Mal by odstúpiť z funkcie? Tam neviem, čo tam ešte treba sledovať, lebo videli ste, ako on napríklad žiadal toho človeka z tej firmy, aby úplne inak odpovedal a poprel svoje predchádzajúce vyjadrenia pre denník N. To je tak jasné.
Áno, bola to nešťastná komunikácia. Viete, mne je ťažko na kolegu teraz a zvlášť suseda takýmto spôsobom
dávať
vyjadrenia.
Prečo
je veľmi ťažko? No, je to kolega, je to župan, ale bola to nešťastná komunikácia. Asi tak by som to uzavral.
Tak ale keď nejaký župan pochybí, tak sa máte hrať na nejakú županskú solidaritu, že ho neskritizujete?
To nie. Vravím, že bola to nešťastná komunikácia, s tým súhlasím, ale detaily celej zmluvy ja osobne nepoznám.
Nedaleko Popradu je momentálne billboard KDH. Slovensko je aj 330 kilometrov od Bratislavy. To mi pripomenulo výrok Roberta Fica, že Slovensko nie je len Bratislava. Čo tým chcete povedať?
Čo tým chcem povedať? Celé Slovensko možno trpí tým, že možno ste si všimli, že súčasťou tej kampane je aj 8 volebných obvodov. Toto je vlastne taký prapočiatok celej tej kampane. A samozrejme to, že do regiónov ako keby prichádzalo menej peňazí, to je možno druhý bod, ale vrátim sa k 8 volebným obvodom. KDH dlhodobo presadzuje od Mečiarovej novely zákona, volebného zákona, to, aby bolo viac volebných obvodov. Vznikom ŽUP a podporila nás aj ZMOS v tejto myšlienke, respektíve máme spoločný názor. SK8, pevne verím, že sa pridá aj Únia miest a možno ďalšie inštitúcie, politické strany, ktoré sa stotožnia s tým, aby 8 volebných obvodov definovalo to, ako bude urobený výber poslancov Národnej rady.
A na to je nevyhnutná takáto negatívna emócia voči Bratislave?
Ja určite nemám negatívnu emóciu voči Bratislave. Manželka je z Bratislavy, takže ja Bratislavu milujem a určite pokladám ju za hlavné mesto Slovenskej republiky, takže neverme to určite takto.
Tu v Bratislave sa veľa rozprávame o spájaní malých strán. Či je to nevyhnutné na to, aby sa znovu nevrátil Robert Fico spolu s fašistami? Máte vy obavu z návratu Roberta Fica?
Tak súčasný politický stav tomu nasvedčuje, že by to mohlo tak byť. Lebo ak by boli voľby možno najbližšie dni, tak by sa to aj mohlo stať. My sme videli voľby v Čechách, kde sa dokázali stredopravé alebo pravicové strany dať dohromady a ukázali nám jasný signál, ale zoberme si, že keď vzniklo SDK v 90. rokoch, bolo to možno ešte tiež ten prazáklad toho, že ako sa dá poraziť zlo, ktoré je v krajine. A ja si myslím, že Slovenská republika do najbližších volieb bude mať nejaký spojený celok politických strán, ktoré budú dávať relevantnú silu, ktorá dokáže poraziť zlo, ktoré by mohlo byť.
Dobre, ešte sa k tomu vrátim, ale zostanem pri tom Ficovi. Vy sa k nemu vo svojich verejných vystúpeniach skoro vôbec nevyjadrujete, a to napriek tomu, teda ako on podrýva právny štát všetkými svojimi vyjadreniami, prácu polície, prokuratúry, súdov. Prečo o tom nehovoríte?
Tak vôbec ja osobne nevidím dôvod, prečo by som sa mal priamo voči Robertovi Ficovi vyjadrovať. Tam je náš názor jasný. My sme odmietli Smer ako taký a myslím si, že detailne k jednotlivým osobám sa nemusíme vyjadrovať.
Nie je to aj preto, že vám chýba na tú napríklad bezpečnostnú problematiku človek? KDH vždy malo silného človeka na bezpečnosť, veď v podstate ešte minister spravodlivosti bol Čarnogurský, potom Vladimír Pálko, Daniel Lipšic, Rado Prochádzka, dokonca aj Maro Žilinka bol nominant KDH. Teraz tam nikto taký nie je. Prečo?
Tak v KDH máme viacerých ľudí, ktorí sa venujú prokuratúre alebo právnym veciam. Máme viacero ľudí, ktorí sa venujú dokonca aj bezpečnosti. Zoberme si veď členom KDH napríklad Ivan Šimko, ktorý bol ministrom. Hej, a v KDH máme v predsedníctve dokonca Mareka Šmída, ktorý je odborník na prokuratúru, ale môžem povedať, že aj na školstvo, keďže bol šéf.
Ale teda Ivana Šimka vôbec nepočuť ani nevidieť?
My s ním o niektorých veciach komunikujeme. On dokonca vedie určitú skupinu ľudí pod názvom Kredit. Ja sa tam občas do tej skupiny online prihlásim. Ale Ivan Šimko je členom KDH a vyjadruje sa.
Ako vnímate Maroša Žilinku?
Maro Žilinka podľa mňa je slušný človek, v niektorých veciach prepalil a najviac ma vyrušuje jeho vyjadrenie ohľadom zajtrajšieho odchodu do Moskvy na stretnutie s prokurátorom ruským, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Toto ma najviac vyrušuje. Ja si myslím, že nie je slušné alebo vhodné, aby cestoval práve v týchto dňoch, keď sa má udiať práve v tomto období aj stretnutie najväčších mocností tohto sveta.
Aj vaša manželka, europoslankyňa, pani Miriam Lexman, bola medzi 8 europoslancami, ktorí vyzvali Žilinku, aby tam necestoval. Napriek tomu hovoríte, že Maro Žilinka je slušný človek. Ešte stále si to myslíte?
Myslím si to, lebo jeden chybný krok podľa mňa nemôže urobiť z človeka zlého človeka. Možno by to mal dostatočne vyjadriť a možno alebo vysvetliť, lepšie povedané, ale určite si nemyslím, že jeho cestovanie do Moskvy je správnym rozhodnutím.
A toto je prvý chybný krok, ktorý vidíte?
Tak sú otázniky aj nad rozhodnutím ohľadom 363, ale ja som politik, nie som právnik a politici by mali vnímať možno skôr tie právne rozhodnutia, prečo sa tak rozhodol.
Vy by ste zmenili paragraf 363, aby generálny prokurátor nemal tú možnosť, lebo videli sme napríklad v prípade Vladimíra Pčolinského tiež kedysi človeka z KDH. V podstate generálna prokuratúra zrušila jeho obvinenie tesne predtým, ako dozorový prokurátor išiel podať obžalobu.
Áno, s Vladimírom Pčolinským sa nepoznám. Vnímam ho ako človeka zo Sme rodina. Ja som ho v KDH ešte nezaregistroval. Pre mňa je dôležité, aby Maroš Žilinka ako generálny prokurátor rozhodol vždy v medziach zákona. A ak by sa mala 363 zmeniť, nech sa zmení po vážnej diskusii odborníkov, nie politikov, lebo ono to bude mať predovšetkým odbornú rovinu a sekundárne aj politické dopady. Takže odborníci by mali asi bedlivo pozerať na to, ako sa to bude meniť. Ak sa to bude meniť.
Súhlasí KDH s obrannou zmluvou z USA?
No, je to ďalšia vážna vec, ktorá k nám prišla. V prvom rade treba povedať, že je to obranná zmluva. Je to obranná zmluva a častokrát ľudia sú dezinformovaní. Nie je namierená proti Rusku. Je to obranná zmluva. V druhom rade znepokojuje ma, že vrcholoví predstavitelia Smeru a Hlasu, ktorí keď boli súčasťou vládnej moci, boli za túto zmluvu, dnes už sú proti tejto zmluve. Iba preto, aby vytlkali politický kapitál. A toto je druhá vec, ktorá ma znepokojuje. Tretia vec, keď ideme faktograficky, Česi a Maďari ju už majú podpísanú niekoľko rokov. Dokonca ju, myslím, že dvakrát aj rozšírili o ďalšie veci alebo detaily. Táto zmluva, a potvrdil to aj premiér Heger, ak si dobre pamätám, aj veľvyslankyňa USA na Slovensku, povedali, že nemôžu tu Spojené štáty len tak rozmiestniť, či už zbrane, alebo vojakov, bez ďalšieho schválenia, či už Národnej rady, alebo vlády Slovenskej republiky. To znamená, že táto zmluva rešpektuje zákony Slovenskej republiky. To je vážna vec, rešpektuje tieto zákony. Čiže bolo by to vždy v medziach zákona. A treba si ale uvedomiť aj to, že Slovenská republika je v euroatlantických štruktúrach. Uvedomujeme si to, že niekde patríme a mali by sme plniť záväzky spoločenstva, ktoré nám poskytuje aj určitý stupeň ochrany. Áno, je tu možno debata o tom, že mala by vzniknúť nejaká európske ochranné spoločenstvo, európska armáda alebo niečo podobné. Ale toto je stále iba v medziach diskusie, čiže momentálne patríme do nejakého spoločenstva a mali by sme sa tak aj správať.
Čiže KDH tú zmluvu podporuje?
Je to obranná zmluva a možno má tam nejaké právne debaty, ale je to aj nielen právna záležitosť, je to aj diplomatická záležitosť. Táto obranná zmluva má aj diplomatickú rovinu. A niekedy ten právny jazyk, možno, áno, však bavili sme sa aj o Marošovi Žilinkovi, on tam dal 35 pripomienok, alebo neviem, to číslo si presne nepamätám. Možno niektoré sú aj dobre. Ja som ich presne všetky nečítal a možno niektoré nemajú čo tam robiť. Na to ale by mali sa vyjadriť aj právnici, ale potom aj naša diplomacia, lebo ono to bude
mať... Diplomacia hovorí, že tá zmluva je v poriadku.
No, tak potom tu máme aj odpoveď zrejme. Ale naozaj všetky veci som nečítal okolo toho.
Teraz k tomu spájaniu. Hovorili ste, že predpokladáte, že pred voľbami vznikne nejaký silnejší celok. Rokujete o spojení s nejakou politickou stranou?
Stretol som sa už s predsedami viacerých politických stran, ale nechcem uzavrieť to, že KDH už má urobenú nejakú dohodu alebo nejaký pakt alebo niečo podobné. V žiadnom prípade Ono tak obrazne, keby som to mal povedať, koleš, ktorý nie je upečený, ešte sa nekrája, takže...
Jasné, toto poznáme, toto vyjadrenie od politikov, veľmi obľúbené. Vy ste v minulosti hovorili, že KDH je otvorené návratu aj osob, ktoré odišli. Chcete napríklad k sebe naspäť Annu Záborskú, ľudí z Kresťanskej únie?
Ja nemám o tom vedomosť, aby sa Anna Záborská mala úmysel vrátiť do KDH.
A ak by mala?
V KDH sú dvere otvorené. Ja to obrazne hovorím, že aj z jednej strany, aj z druhej. Niektorí cez KDH iba preletia, niektorí sa zdržia dlhšie a niektorí tam trvale ostanú. Ja som v KDH už 32 rokov, takže od vzniku som spolupracoval s KDH ako člen KDMS a potom neskôr ako samotný člen KDH, takže ja som spätý z KDH. Otec bol v KDH, dokonca už aj dcera Rúdy je v KDH, takže pre mňa je KDH domovom, z ktorého nemám v úmysle odchádzať.
Máte záujem o stranu Za ľudí a Veroniku Remišovú?
Komunikovali sme o veľa veciach aj s Veronikou Remišovou, s niektorými ľuďmi Za ľudí sa poznám osobne, takže máme dobré vzťahy.
Myslím, a ja sa pýtam, či máte záujem.
No, ja neviem, či oni majú záujem o
nás. Ale vy, či máte záujem?
My máme záujem o každého slušného politika, ktorý má čo dať možno tomu myšlienkovému prúdu a politickému prúdu, ktorý predstavuje.
A Veronika Remišová je taký politik?
Myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Som dokonca o tom presvedčený. Takže nielen Veronika Remišová, ale aj predstavitelia iných politických strán by mohli tvoriť nejaký celok, ktorý by mohol znamenať viac.
A vy na tom aj tak aktívne pracujete, že ich voláte, pozývate? Chcete, aby sa spojili s KDH? Hovorilo sa napríklad o Jurajovi Šeligovi, Jane Žitňanskej. To no, vyzerá ako...
To, čo sa o nich hovorilo, to mňa prekvapilo, lebo ja som nikdy nevedel s nimi takúto debatu. My sme sa stretli na nejakých spoločenských podujatiach, ktoré nikdy na konci debaty nebolo o tom, že poďte do KDH. V médiách to takto bolo vonku, ale nemali sme takú debatu, aby išli oni do KDH.
A o nich by ste mali záujem?
Tak Jana Žitňanská bola v KDH. Ona sa zdržala dokonca viac rokov v KDH. Bola na podpredsedníckej stoličke, alebo v predsedníctve bola. Takže Jana Žitňanská z KDH má napísaný čas svojho príbehu.
Takže mali by ste záujem?
Mali by sme záujem o každého slušného politika, ktorý chce pomôcť rozvoju Slovenska.
Dobre. Je podľa vás v poriadku, keď Anna Záborská stále v parlamente otvára tému interrupcií?
Zrejme asi táto otázka súvisí s posledným predloženým zákonom, ktorý dala.
Je s tým, že sa to každý pol rok opakuje a vždy teda je debata o tom, že či toto sú tie problémy Slovenska, ktoré treba riešiť v parlamente. Chcem sa spýtať, či s tým súhlasíte, či by ste to tiež robili ako koaličný partner?
KDH stojí na ochrane života. To nemusíme o tom nejak dlho debatovať. Tento zákon, ktorý bol v parlamente, si podľa mňa, podľa môjho názoru zaslúžil vládny návrh, nie poslanecký návrh. A toto je už ako keby tak súčasťou súčasnej vládnej koalície, že dávajú poslanecké návrhy na veľké veci, alebo dokonca na reformné veci. Reformy sa dejú cez poslanecké návrhy. A toto ma trochu vyrušuje. Vždy som tvrdil, že tento zákon mal byť vládnym zákonom. Nemalo sa robiť divadlo pred verejnosťou. Nemali sa robiť koaličné roztržky. Mali sa dohodnúť v rámci koalície a povedať si, takúto novelu alebo takúto zmenu tohto zákona vykonáme po vzájomnej dohode.
Dobre,
Ale určitú úpravu by som určite bol som za ňu.
Ale keby teda nešlo o vzájomnú dohodu, robili by ste ako koaličný partner takéto veci? Dokonca niektorí poslanci hlasujú za návrh, aj keď ho predložia fašisti.
No,
ktorý sa týka teda ochrany života, áno. Vašim slovníkom povedané.
Áno, tak týkajú sa ochrany života, lebo ochrana života, život je najväčší dar tu z tých pozemských vecí, ktoré máme. Takže toto ja hovorím, že to je základ toho, čomu by sme sa mali venovať. Ale...
Mne skôr zaujíma tá politická otázka, že teda raz to neprejde, či by ste to o pol roka vyťahovali znova a živili túto tému?
Ak by som to vyťahol o pol roka, vyťahol by som to iným spôsobom. Hľadal by som partnerov na to, aby som to vedel a mohol presadiť. Nešiel by som hlavou proti múru, hľadal by som partnerov a politických spojencov, ktorí by dvihli za novelu tohto zákona alebo zmenu v tomto, aby bola vykonaná.
Vy ste v maji minulý rok listom podporili fínsku političku Päivi Räsänenovú, ktorú fínska prokuratúra obžalovala pre podnecovanie nenávisti voči menšine, ktorá sa hlási k svojej neheterosexuálnej orientácii. Konkrétne sa toho mala dopustiť v troch prípadoch a prvýkrát išlo o výrok, kde zrovnoprávnenie zväzkov osôb rovnakého pohlavia označila za otvorenie cesty pre zneužívanie chlapcov dospelými mužmi. Podľa vás sú tieto výroky v poriadku?
Fínska politička prejavila svoj názor, ktorý prejavila slobodne. Nebol prejavený protizákonne. A ja som sa jej zastal práve kvôli tomu, že z môjho pohľadu jej bola vykonaná krivda. Pre svoj názor bola perzekovaná. Ak pošliapeme možnosť prejaviť svoj názor, a bavíme sa teraz o slobode, tak pošliapujeme aj základné ľudské práva. A ja si myslím, že toto už bude zlá cesta, na ktorú by sme nastúpili v demokratickej spoločnosti.
Ale ten jazyk je asi dôležitý, nie? Alebo jedna vec je názor, ale ako by sa vám páčilo, keby nejaký politik vulgárne hovoril o kňazoch a o celibáte, takže je to napríklad otvorenie cesty pre zneužívanie chlapcov dospelými chlapmi, ako sa ona vyjadrovala o osobách, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu?
Možno forma nebola najšťastnejšia, už tie detaily nepoznám ani ja, tak ako mi ich teraz predstavujete, ale ten základný rámec je asi najdôležitejší.
No ale nemali by ste tie detaily poznať, keď ju podporíte nejakým podporným listom? Lebo napríklad ten druhý prípad, to bol status, ktorom označila cirkevnú podporu helsinského prajdu ako vyzdvihovanie hanebnosti a hriechu.
Tak je to jej spôsob komunikácie tohto problému, ale ona prejavila svoj názor.
Názor je aj taký, že holokaust nebol, viete, a je to trestné, čiže bavíme sa o tom jazyku.
Áno, ale tam už sme v trestnej rovine. Toto trestné nie je.
Tak vo Fínsku možno je?
Nemám tu vedomosť.
No, lebo to tretie vyjadrenie napríklad jej, pre ktoré je teda stíhaná, bolo, že ak je homosexualita podmienená geneticky, tak je to genetická degenerácia a ide o gen, ktorý spôsobuje chorobu. A fínska prokuratúra si teda myslí, že tieto vyjadrenia útočia na dôstojnosť a rovnosť osôb s homosexuálnou orientáciou.
Ja som za ochranu jednak dôstojnosti každého človeka, ale aj ľudského života ako takého. Myslím si, že dávam to najavo aj svojimi postojmi, aj vyjadreniami.
Čiže vy by ste sa takto nevyjadrili?
Vyjadril by som sa jazykom, ktorý by možno viac pochopil človek tu na Slovensku. Možno by som vážil slova, ale tu je dôvod, alebo ten základ. Ona slobodne prejavila svoj názor vo svojom vnútornom presvedčení na túto tému. Z môjho pohľadu neporušila ani zákon a bola skôr pošliapaná jej sloboda. A teraz nechcem pokračovať ďalej, že či aj ľudská dôstojnosť, ale je jednoducho za to perzekovaná.
No nedávno sa na Twitteri komentátor SME a autor cynickej obľudy zabávali dosť nedôstojne na Sime Magušinovej, čo niekto mohol pochopiť aj tak, že útočia na jej vieru. Voči tomu sa hneď zdvihol celkom slušný verejný odpor, aj sa nakoniec ospravedlnili. Čiže pri kresťanoch sa ako keby vyžaduje, aby sa používal slušný jazyk a tu vám tá forma, ten jazyk až tak neprekáža u tej fínskej političky. Dokonca aj napíšete podporný list.
Napísal sa mi podporný list. Myslím si, že Simu Martausovu som viackrát podporil účasťou na jej koncerte, kde som si aj kúpil lístok. Počúvam ju, máme ju v aute, takže som tak ako keby aj spätý s ňou a s jej tvorbou. A ja som sa nevyjadril nejak verejne na tých, ktorí zaútočili na Simu Martausovu, ale taký možno trošku
jednoduchší.
Ja viem, čo mi chcete povedať.
Že tam sa vlastne tá spoločnosť ozvala a tu sa takýto jazyk, dosť vulgárny a nechutný o tejto sexuálnej menšine, toleruje. Dokonca vy pošlete tej političke podporný list.
Áno. Jej som poslal podporný list zasa dvom ľuďom, ktorí možno trošku si ripli do Simi Martausovej alebo Magušinovej. Som nenapísal nič, lebo ja si myslím, že oni jej práve naopak urobili veľkú reklamu. Ľudia ju ešte viac začali uznávať a možno aj počúvať. A ak bude otvorená kultúra, tak si kúpia aj listky na jej koncert. Čiže v tomto prípade jej urobili asi najlepšiu reklamu. Pre mňa by bolo najlepšie, možno trošku odbočím od vašej otázky, aby som to zľahčil, aby dokázali ľudia žiť spolu tu na Slovensku bez toho, že by si museli vyčítať, že ty máš takú orientáciu alebo taký náhľad na svet a ja mám zase taký.
No veď to by sme chceli
a boli
všetci.
By tu v pokoji.
To by sme chceli všetci. Preto sa pýtam na ten podporný
list. Ja by som chcel reprezentovať aj také KDH, ktoré by bolo takým upokojovateľom alebo zmierovateľom celého toho napätia v spoločnosti.
Dobre, ste spokojní s preferenciami KDH?
Tak dlhodobo sa pohybujeme okolo 6%. Nie som spokojný. Chcel by som, aby to bolo viac. Kto môže povedať pri tesnej prekročení hranice 5%, že je spokojný? Ktorý predseda politickej strany by s tým súhlasil. Pre mňa je dôležité, aby sa KDH sústredilo ďalej na prácu s ľuďmi, aby zvládlo prichádzajúce tohto ročné regionálne a komunálne voľby. No a potom, aby sa dobre a dôsledne pripravil na veľké parlamentné voľby. A budem rád, ak KDH bude mať účasť nielen na parlamente, ale samozrejme aj na vláde. Komunikujeme s politickými stranami, ako som už povedal. A čo sa nám podarí, uvidíme.
Vrátim sa ešte k tej Bratislave. Nie je problém, že nie ste v Bratislave. Ale teda viac ako 300 kilometrov od nej, ako sa píše na tom billboarde. Lebo napríklad, keď súd v Luxemburgu rozhodol o tých amnestiách v kauze zavlečenia, že teda sa ten prípad môže pojednávať, čo je vaša téma, tak pri kríži v Dubravke, alebo na začiatku Dubravky, kde zavraždili Roberta Remiaša, stal zase len Igor Matovič.
Stal tam aj Jan Figel. Aj Jan Figel je nositeľom tejto témy. Myslím si, že s matkou Roberta Remiaša má Jan Figel, náš bývalý predseda, veľmi dobrý vzťah a vyjadril jej viackrát podporu. A v tejto otázke málo KDH vždy jasno. 300, ja som zlevočet, nejakých 350 alebo 360 kilometrov je problém pri prekonávaní vzdialenosti. My sme zvolali niekoľko tlačových konferencií v Bratislave, neprišiel žiaden novinár. Zvolali sme ju v Prešove, tam prišlo asi 3 štáby. Alebo.
Môžem vám povedať, že ani na tlačové besedy Roberta Fica nechodia novinári, ale on ich tak prezentuje na Facebooku, že tam vyzerá, že tam nejakí sú, aj keď sú tam možno dvaja. Čiže to asi nie je úplne problém, že novinári nie sú na tlačovkách, len ich treba vedieť vysielať a možno zaujať.
Možno to je vec, ktorú musíme urobiť, zabrať a zmeniť to, možno zlepšiť. Ja nevravím, že robíme všetko dokonale. V niektorých veciach sa zlepšujeme, v niektorých možno stagnujeme a niektoré musíme napraviť. Verím, že sa nám to podarí.
Ako vnímate to spojenie Alojza Hlinu s Tomášom Druckerom?
Tak je to jeho slobodné rozhodnutie. Nekomentujeme, máme taký dobrý zvyk v KDH, že nekomentujeme bývalých predsedov a ich nejaké politické diskusie, debaty alebo osobné rozhodnutia, takže budem aj ja teraz zdržanlivý.
A nechýba KDH práve to, čo mal Hlina, tú schopnosť vedieť, zaujať? Napríklad aj nedávno natočili s Druckerom také video, kde na nemocnice lepili plagáty, že aj toto je majetok Slovenskej republiky, či vlastne parodovali to Matovičové predvolebné video. Neviem, či ste to videli.
Video som nevidel. Počul som o nejakom videu, ktoré mi opisujete, ale nevidel som ho. Či to spojenie má zmysel a či bude mať aj výsledok.
Či nechýba to, KDH neviem. To, čo mal Hlina, tú schopnosť zaujať. Tak bola tá otázka.
Či my budeme mať schopnosť zaujať ľudí. My pracujeme trpezlivo, možno menej tými clickbaitovými statusmi, ktoré možno niekedy šíria aj nenávisť, alebo možno spochybňujú toho politického partnera alebo supera, lepšie povedané. My sa snažíme dávať aj síce alternatívne návrhy voči tejto vláde alebo voči niektorým rozhodnutiam, ktoré sú tu na Slovensku. Ale robíme to trpezlivo. Možno menej útočne, možno viac opatrne. ale trpezlivo a myslím si, že aj rozvážne a zodpovedne.
Tento rok sú teda komunálne voľby, ale už sa hovorí aj o ďalších voľbách, ktoré budú. To sú prezidentské v roku 2024 a je debata aj o tom, že či bude Zuzana Čaputová znovu kandidovať. Ak by sa rozhodla, vy by ste ju podporili?
Toto je pre nás predčasná téma. Ja si myslím, že KDH bude dôkladne zvažovať, koho podporí v kandidatúre na prezidenta. Ja predpokladám, že objavia sa viacerí, možno aj konzervatívni kandidáti na prezidenta.
A vy máte v predsedníctve pána Čaučíka, ktorý o tom uvažoval pri posledných voľbách. Uvažuje aj teraz?
Nemám takú vedomosť, aby uvažoval o tom, že chce ísť kandidovať za prezidenta. Maroš Čaučík neuvažoval sám od seba. Maroš Čaučík bol oslovený, či by mal ochotu kandidovať za prezidenta. On nakoniec za ňo nekandidoval. Bola to iba v podstate osoba, ktorá by v prípade širšej podpory bola ochotná vstúpiť do hry. Nakoniec ani nekandidoval za prezidenta. Takže uvidíme, aký bude vývoj situácie a podľa toho sa potom rozhodneme.
Keď si človek zadá vaše meno do Google, tak sa o vás písalo hlavne kvôli zrušenému sobašu a vášmu sobašu s pani europoslankyňou Miriam Lexman. Vy ste teraz obidva v podstate vo vedení KDH. Nespôsobuje to strane nejaké problémy pri vedení?
Miriam Lexman nie je vo vedení KDH.
Ale je na stránke, keď si ju dáte, že naši ľudia v KDH, tak je medzi piatimi najdôležitejšími spolu s vami, keďže je europoslankyňa.
Miriam je europoslankyňa, nie je ani podpredsedničkou, ani členkou predsedníctva. Samozrejme o veciach doma živo diskutujeme a je to aj zaujímavé. Nie vždy sa dokonca naše názory stretnú. Hej, ale zaujímavé je, že máme čas, keď si povieme, dobre, o politike sa nebavíme.
Takže dá sa to zvládnuť.
My sme si teraz tieto posledné 3 týždne naozaj, môžem povedať, užili bez politiky. Snažili sme sa naozaj čo najmenej venovať sa politickým veciam. Prežili sme Vianoce, Nový rok, proste sviatkovali sme, môžem povedať, že šťastne a bez politiky.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol predseda KDH a prešovský župan Milan Majerský.
Ďakujem pekne a nech sa vám všetkým darí.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.